преди да започна с посланието, искам да споделя нещо от около месеци. Повече от месец стои в духа ми и колкото повече съм молен и съм аха, става по-силно. И ще ви го кажа, за да може да отговорността да не е моя. Въпреки, че последните години почти всеки опит да инициирам нещо в църквата завърши катастрофално. Аз просто имам желание да се грижа за хората и да ги благославям. Почти съм се отказал да водя. Защото за да можеш да водиш, Библията казва, мъдрия по сърце приема заповед. За да може да се случат неща, трябва да може да има разпознаване, че ако искам да инициирам нещо просто и го кажа, Господ го иска. Това не съм просто аз. И има една заблуда. Хората си мислят, че Бог лично ще им говори за църквата. Но Господ свидетелства лично на всеки един човек. Обаче дава дирекции чрез тези, които е поставил да водят, нали? От вас се иска да разпознаете Святия Дух, свидетелство на Святия Дух. Хората съм забелязал, че са много, много по-отворени да се покоряват на земните си началници. И то много бързо. Отколкото на молбата и обещанието на този, който води църквата. Аз нямам механизми на контрол, нямам механизми на малтретирани и манипулирани на хората. Отказал съм се от всичко това. Някакси за мене, ако човек служи, ако човек дава в църквата, ако човек е посветен, той защото иска и защото е доброволен. И никой не може. Ако Господ не го прави, кой съм аз, че да го направя? Все пак историята е показала, че всички църкви, които са оказвали някакво влияние, е имало покорство към водителството на чрез тези, които Бог е поставил да водят. Не говоря за личния живот. За личния живот на всеки съм помощник. Но за да се случват неща в духа, в църквата, трябва да има следване. Както и да е. Искам да кажа няколко думи за традициите в църквата. И не говоря глобално за традициите в Световната църква. Твърде плитък съм, за да разсъждавам за такива дълбоки теми. Аз мога да кажа само за нашата църква. И по принцип традицията е върховният авторитет е Словото на Господа и водителството на Святия Дух, който ни учи да разбираме, да разпознаваме и да прилагаме Божието Слово. И Бог изпраща хора, които да ни дадат светлина, дал ни е символите на вярата, за да не се отклоним в тълкованията си. Нали? Но Словото на Господа е нашия авторитет и Святия Дух, който ни помага да го разбираме и също така ни води персонално в нашия живот. След това има и традиции, които... Какво са традициите? За мен това е начин, по който ние практически осигуряваме културата и инфраструктурата, ако мога да кажа, в която практикуваме Божието Слово. Това е практически неща, които ни помагат как да изпълним Словото на Господ и Неговото действие на Неговия Дух има нужда от някаква практична структура, в която да, да изпълним заповедта на Господ. Например, заповедта на Господ да се обичаме един друг. Има нужда от практична структура, ако мога така да кажа, в която да се изпълни тая заповед. Например, когато изключват двама човека брак, семейство, нали, защото се обичат. Просто има практична структура, в която те изпълняват това. И това е семейната структура. Семейната култура, която изграждат. И традициите не са с авторитета на Божието Слово и на Святия Дух, но са следващи по ранг, ако мога да кажа, в които ние практично изпълняваме Божието Слово и водителство на Духа. Нека да ви обясня каква е традицията. Например, традицията е неделя в 10:30 да започваме, да се събираме заедно за служба. Амин. И просто това е структура, в която ние се събираме, в която практикуваме общението, в която ние слушаме Словото, която благославяме в Господ, в която вземаме Господна трапеза и Бог ни предава благодат, за да бъдем центрирани върху Господ и върху завета на Господ. Предава благодат, чрез която ние се свързваме в Господ с нова благодат. Отново и отново ние се съединяваме с Господ заедно като едно тяло. Това е нещо практично, което ние може да практикуваме самата същност на вярата. Това е нещо практично, нали, което трябва да бъде направено. Сега, ако дойде гонение, както се е случвало, тази традиция трябва да се промени. Може да се промени, може да започнем домашни събрания. Трябва да измислим начин, по който да практикуваме общението, молитвата, споделянето на хляба, грижата един за друг и така нататък. Нали? Това може да се промени, но самата същност остава. То е, за да ни помогне да практикуваме. Амин? Трябва да има някакъв ред, който може да се промени в зависимост от време, обстоятелства. Може да се промени този ред, но целта му е точно това да практикуваме и да живеем, което Господ ни е заповядал. Би било нещо много хубаво да се направи. Аз винаги съм го мечтал, но не се получава. 3 пъти в годината да се събираме за цял ден на общение, на трапеза и просто да сме заедно. 3 пъти в годината е добро време за цял ден, нали? Какво трябва да стане? Трябва да има посвещение, за да се случи. Не разбирате. Просто, ако го сложим в календара, трябва да хората го сложат като първи приоритет, а не като последен. Ако е за Господа, ако има това усещане за тази свята нужда, да бъдем заедно пред Господа. Знаете ли, че в Китай и на други места, където има гонения, църквата се събира в тайно. В ранната църква, когато е имало гонения, те се събирали по пещерите. Защо? Защо се събирали? Въпреки риска, ако ги хванат, да загубят живота си и всичко. Защото са съзнавали, че не може да се практикува християнство без общение. Дори с риск на живота си, те са били готови да се събират заедно и заедно да хвалим Господ и да споделим хляба, защото са съзнавали, че не можем да бъдем Божии деца, ако ни споделяме заедно живота си. Сега няма гонение, сега няма преследване, обаче просто има много по-важни неща от това да се съберем заедно в умовете на хората. Представите ли си, ако имаше шанс, ние сме преживявали подобен период. и полиция идвала, и разни неща сме преживявали. И знаеш, че ако отидеш на събрание, може да се случи нещо. И въпреки всичко отиваш, защото обичаш Господа, защото знаеш, че не можеш да бъдеш, да практикуваш вярата си извън общението в тялото Христово. Мисля си, че няма огън без жертва. Нали? Когато Илия призова огъня от небето, имаше жертва. Обаче имаше и нещо друго, освен жертвата. Не само дали да сложи жертва животно, но той направи и нещо друго. Каза, вземете вода, бъчи с вода и поливайте. Това ни беше начинът, по който се принасяха жертва обикновено. Просто имаше сол и вино, поливаше като символ, доколкото знам, но нямаше вода да се полива жертва и всичкото. Давайте още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. И една от нещата са, искаше да го направи по-трудно за Господа, за да покаже, че чрез водата, че Господ наистина няма някакъв трик, че Господ от небето, нали, и може би е вярно това, но аз виждам нещо много по-дълбоко, че в Израел нямаше вода колко години? 3 години и половина ни валя дъжд. Тези бъчви с вода бяха вероятно последната им вода на това голяма тълпа. Така че да излеят вода, просто водата беше дори по-ценна от това животно, което се принасяше. И той изляваха жертвата, цялата вода, която може би имаха там и бяха запасили, не знам откъде изкараха. Тук за 3 дена няма вода, ако няма вода и почваме да се досаме на Господ, почваш да се молиш и да благодариш на Господ, така почваш да цениш водата. А си представете 3 години и половина. Той е пророк, сигурно хем го обичаха, хем го мразеха. И Господ отговори на жертвата, не само на жертвата на кръвната жертва, на животното, обаче и на жертвата. Те дадоха последната си вода като на олтара пред Господ. И Господ доведе дъжд. Господ толкова не обича, Той не е дал себе си. Обаче има един въпрос, който постоянно стои пред нас. А ние обичаме ли Господа? И това, че Господ ни обича, не значи, че ние го обичаме, нали? Това, че родителите те обичат, не значи, че и ти ги обичаш. Трябва да го покаже човек. По някакъв начин. Когато има нужда, когато сложи интереса на близките си, над собствените си удоволствия. И това е доказателство. И точно по този начин Господ ни благославя, дава ни неща, но ние винаги трябва да сме готови да откликнем. Дали Господ е по-важен от нашите лични интереси, които просто са толкова незначителни. Значителни са за нас, но обикновено са незначителни, просто са свързани с удоволствие на егото. И нищо смислено. Обикновено казвам. Понякога Господ иска да жертваме нещо важно. Но смятам, че още не сме дошли на това място, на зрялост. Господ се бори с нас да жертваме някои егоистични удоволствия, които нямат никакъв смисъл и пак ни е трудно. Сега сме на това ниво още. И така. Така че ние имаме... Това е традиция. Ако има посвещение и оценяване, можем просто да направим и други неща. които да се превърнат в традиция, практически начин, по който ние практикуваме инфраструктура. Аз не знам. Не знам просто... Знам само, че Господ го иска, но има някои неща, които само в общението ще се проявят. Например, дарбите на Святия Дух. Те се проявяват в общението един към друг. Нали? Понякога в личния ни живот, за нас. Обаче това е по-рядко. Много по-често е, когато ние сме в общение и ще служим един на друг. Амин. Някои неща трябва да се насилим и да не правим правилното нещо, пък да става каквото ще. И така, въпреки че ентусиазма ми се беше изпарил, обаче Святия Дух от около повече от месец постоянно ми напомня да кажа нещо. И аз ще ви го кажа. Смятам, че това би била една хубава традиция за всеки един персонално. И това е като част от подготовката за събрание. И знаете, когато хората отиваха да се срещат с Господ, имаше подготовка. Просто подготвяха сърцата си. Когато хората подготвят сърцата си за среща с Господ, Той идва. Когато отиват и като даденост, може и да се случи, ако някой е викал към Господа. Но смятам, че това е, което Господ ме води да ви го предложа. И става въпрос за всеки, който е на достатъчно възраст. И всеки, който е здрав. Разбира се, има хора, които и са малки, и са бебета. Не може това нещо да се иска. И хора, които има здравословни причини. Те просто трябва да стоят и да се наслаждават на нашето служение към Господ и към тях. Аз мисля, че за нашата църква специално. По принцип, ви знаете, за нашата църква молитвата е била винаги много важна. Не знам причините. Господ го иска от цялото тяло и е показал, че за да може Той да действа, Той иска от нас вяра, покорство и молитва. За да може царството да дойде, трябва да има хора, които да викат, да дойде Твоето царство. Между другото, в Израел имало часа на молитвата и това е било добра традиция. Даже апостолите го спазваха. Вероятно е много повече часове. Но те отиваха в храма, в нации, където християнството е станало традиция и не традиция, само ами живот. Просто те са направили някои много практични неща. И други нации, които са се обръщали към Господ, буквално правителството национално са отделили часа на молитвата. И всеки, който е искал, е можел да се моли в това време. И просто хората са спирали нещата и са се молили на Господа. И Бог е благославил тая нация. И са спирали да се молят и са започвали да си измислят свои неща. Само са се наслаждавали на благословението. И постепенно са задушили живота на Господа. Та, аз не знам всичко. Може би една от причините е заради моя призив. Понякога и в повечето случаи Бог призовава хора и те имат дарби, които Той ги благославя. Естествени дарби, които те са дар от Бога, са свръхестествени. И Бог употребява дарбите на човека, за да прослави Господа. Това е почти винаги Господ употребява дарбите на човека, които има, за да служи за благословение. Нали? Обаче при мен моите дарби са в друго естество, не да проповядвам и не да водя църква. А моите дарби са аз математика, програмиране и рисуване. Това са ми естествените дарби като творчество, които не съм развил, но ако работих, това е което интуиция, абстрактно мислене и така. Мисля, че бях добър програмист и добър математик и можеше да си скарвам добри пари. Затова Господ ми забрани да се занимавам с програмиране професионално. Защото при първата по-голяма атака щях да кажа довиждане служение, щях да си намеря по-хубава църква, която някоя хубава църква, която просто ще ми служат и аз ще си давам десятъка и няма да се занимавам с хора. Бях казал две неща, никога няма да направя. Няма да се оженя и няма да работя с хора. Преди да се покая. След като се покаях, първото нещо, което стана, започнах да работя с хора и се ожених много бързо. Всичките ми обреци от преди да се спася, заминаха на кино. И не можех да говоря. Пелтечех. Мисъл, не можех въобще да говоря. Не обичах. И не можех да говоря. Камо ли пред хора да застана? И изведнъж Господ ме призова да работя с хора, да проповядвам и да се оженя и така нататък. Но когато говоря за църквата, Бог избрай, понякога го прави. С Моисей го направи. Просто взема човек, който няма абсолютно никакви естествени заложби за нещо и го призовава. И поради тази причина аз аз съм абсолютно зависим от Господа. Няма нищо в моите естествени способности, което да ми помага да съм проповедник и да водя църква. И това ме принуждава да съм абсолютно зависим от Господа. И затова, и това от друга страна, пази духа на молитва в мене. Жив. Между другото, като погледнах Кали и съсетих и за третото нещо, което мразех много, мразех езиците и литературата. И понеже сетих се за Кали, защото толкова ми беше неприятно немския, че и до сега, понеже имахме немски във вторник и четвъртък, и аз не можех да ям цял ден, толкова ми беше неприятно. И до сега постя най-лесно вторник и четвъртък. От ученически години направо стомаха ми е свикнал да ни яде във вторник и четвъртък заради този немски език. Не знам защо стана. И Господ, и литература, и тълкуване на текста, и всичко това нещо. И Господ точно това нещо ми даде благодат и ме призова. Но Бог е Господ. Амин. Той може да вземе най-нищожният човек. В случая съм аз. И не да го направи най-великия, но да му даде поръчение, в което няма естествени дарби. Но за много от вас просто помазанието ще се влее в естествените дарби и чрез това ще служите на Господа. Аз не знам. Вероятно всеки има някоя сфера от своя живот, където е принуден да зависи от Господ. И това е здравословно. Но при мен е тотално. Всяка сфера в моя живот. И в нашата църква не сме имали помощ от никъде. Всичко сами сме си правили. Няма спонсори, няма нищо. Дори да съм се опитвал, просто хората ме прескачат, бе. На пасторско събрание просто направо ме прескачат и отиват и спонсорират някой друг. Но не се оплаквам, просто ви казвам как работят някои неща. И на пръв поглед е много предизвикателно, защото си абсолютно зависим от Бога. Паче от друга страна, това е начинът по който Господ ни държи, ма държи близо до Него. Много сме склонни, когато нещата могат да станат без молитва, да ги правим без молитва. Много сме склонни, ако можем нещо да го правим без Господ, просто да искаме да бъде без Господ. Защото ни е по-лесно, ние сме в контрол. И въпреки всичко, аз благодаря на Господ за това нещо. Защото цялата слава ще бъде за Него, каквото и да се случва. Цялата слава е за Него. И другото нещо, когато Бог те принуждава чрез молитва, всичко да се случва. Той просто те принуждава да си близо до Него. Един вид е трудно, обаче в същото време е толкова благословено. Защото Бог е създал такъв механизъм, че да те държи близо до Него. Естествената ни склонност да ставаме независими, само щом се почувстваме силни, Той просто я махнал тази естествена склонност. Практически ме принуждава, мене ме принуждава в моя живот и служение да съм абсолютно зависим от Него и да съм близо до Него. Амин? И това е благословение в същото време. Бог да те принуди да си близо до Него. Алелуя! Не само да искаш, но и да те принуждава. Значи Господ толкова обича църквата, че иска да не принуди да сме близо до Него. Затова нещата, които стават в нашата църква, и така е модела за служението, е да стават чрез молитва. Защото Бог иска да бъде от Него, чрез Него и за Него. В хармония със Словото на Бога, но и чрез молитва, за да може да сме винаги близо до Него. И един вид е по-трудно, когато нещата стават чрез молитва. Дори да имаш пари, да направиш нещо, пак не става без молитва. Това съм го забелязал. Дори да имаме пари, да може да си позволим нещо, ако не се молим, пак не стават нещата. В повечето случаи, като имаш пари, стават всичко, което искаш си позволяват. Даже и пари да имаш, пак не можеш да ги направиш. Защото Господ иска да те държи близо до Него и да ти покаже, че винаги винаги сме зависими от Него и от Неговото присъствие да правим всичко. Това е начинът по който функционирам. И сега просто ще си позволя да кажа нещо, което само няколко човека го знаят. Просто ако искате да сте в тази църква, трябва да знаете по какъв начин функционира, на къде говоря. И затова аз просто ще ви го кажа, защото тая моя молитва, както молитвата на Соломон, определи много неща и ми доведи много гонения. Обаче, когато бях в Лондон, помните ли, църквата ме подкрепя, отидох в Англия, когато ни взеха регистрацията и много мои колеги избягаха в Америка. Всъщност, аз имах покана да избягам в Америка. Бяха ми казали, че всичко ще ме осигурят. Разбира се, Господ. Не искаше нищо такова. Пък и аз съм чувствал призива тук. Не съм искал на най-лесното. Искал съм на трудно място да отида и там да донеса светлина. Това е било интересно за мен. Не съм знаел какво искам. Тогава ни даваха визи изобщо. По време на Жан Виденов и особено пък за Англия, беше по-трудно от Штатите. И имаше една конференция на Морис Серул, голям служител, голям авторитет в Англия. И аз понеже получавах списания по почтата и бях изпратил няколко дарения и по някаква причина стотици хиляди хора го правят. И изведнъж му стана интересно. Може да съм бил единствен от България, пък може бил, да е бил и наистина подбуден от Святия Дух. И той ми написа едно... ми написа писмо и аз знаех, че е невъзможно да се вземе виза. Няма причина. Много трудно даваха. Трябваше да покажеш много пари, защото всички бягаха и комунистите се върнаха и се опитаха да сложат пак за това, по това време. Той ми написа писмо лично, на ръка. И каза, видях, това, той каза, аз не си позволявам такова нещо, обаче видях, че ти не си между гостите. И Святия Дух просто ме подбуди да ти напише, че Господ ми каза да ти каже, че е много важно да дойдеш. И той написа, това не го правя въобще, обаче Господ ме подбуди да го направя. И аз взех, че повярвах. Явно Святия Дух е работил в мен и аз отидох в Англия. Идеята ми беше да отида там и да се свържа с служители, които да ни помогнат, защото голям зор се очакваше, нали, с идването на комунистите, там преследванията, които, нали, бяха покрай секти и така нататък. Взеха ни регистрация, нашите така наречени авторитети, всички избягаха който може. Нали. Овчарите видяха, че идва вълка и избягаха, ама мен Господ ни ме е призвал. Както и да е. Отидох, понеже не знаех английски, още един проблем, малко го знаех, отидох, помолих Ели да отиде в посолството и да ми даде документите. И това писмо беше като и дам поканата от някакво списание. И тя ги занеси и за един ден ми дадоха да видя всичко, да отида в Англия. И това се казваше училището на Святия Дух. Така беше. И спомням, едва му събрахме пари за билети и имах съвсем малко пари. Нямах билет за самолет за отиване вършен, но се надявах, че там някой ще ме срещне, ще ми даде много пари и така нещо ще стане. Така че отидох и на първата вечер и накрая свърши събранието, никой не ти обръща внимание, нищо, нямаш пари просто за храна, камо ли за хотел. И аз като муха се въртя, Господ ме прати, тогава почваш да се молиш. И вече излизам късно, не знам къде ще ходя, ни какво ще правя. Само знам, че Святия Дух ме изпрати. И се появи някакъв човек, който даже не му разбраха акцента. Един такъв нишичък човек. Питаме какво правя, какво търся и аз викам хотел нещо да приспя. И той каза, идвай с мене. И тръгна и почва да ме води. Не, тук е скъпо. И ми намери някакъв хотел, който беше много добър, на много ниска цена, имах пари, включваше и закуска и вътре бюфет. И можех да оцеля. И си замина, не го разбрах какъв и откъде е. Но вече имах пари за... вече имах къде да спя, имах храна осигурена и отивам на другата сутрин на службата. Аз съм пастора, очаквам специално внимание, очаквам, нали, хората, лично ме е поканил най-големия човек, няколко хиляди човека вътре проповядват, бяха на сцената Шамбак, този служител Морис Сируло, един много известен от Африка, абе, Фил Дриско, имена, които по това време бяха супер топ. И пророкуват неща, декларират неща, и Божието присъствие там. И аз се чувствам тотално извън Божията воля. До сега се чувствах Божията воля, поне като ми помогна. Обаче се чувствах изцяло, всяка Святия Дух е навсякъде около мене, но не и с мене. Отидох пак и Святия Дух е с мене до момента, в който вляза в залата. Трябва да ви кажа, че моят мотив беше да намеря връзки, да помогнат нещо. Да се свържа с известни хора, да помогнат, нали, по всякакъв начин. Пари. И сякаш Господ е с мене в момента, в който вляза и изчезва. Божието присъствие навсякъде около мен и със всеки един, само като мехур около мен. Около мен го няма, но аз го виждам като Йов. Виждам Господ къде работи. Отивам там и него го няма за мене. И аз казах, аз просто не мога повече да... Няма да идвам повече на събрание. Не мога просто, като ни ходя Бог и с мене, повече отколкото там в славата. Толкова абсурдно беше. И си стоял в хотела. Добре се чувствам. Святия Дух е с мен. Разбрах вече, че по някаква причина не трябва да ходя там. Но виждам, че Святия Дух е там. Виждам колко е помазано и сякаш само около мене има пространство, където Господ го няма. И тогава си викам, абе, така или иначе, стоя там, в този град съм, ще стоя 6 дена, ще съм там, така или иначе. Поне нещо да правя, каквото мога да правя, поне да взема и да се моля за този град и за нещата тук, да съм свършил поне нещо. И в момента, в който си го помислих това, просто усетих като мантия на Божието присъствие да слезе върху мене. И 6 дена по 8 часа и повече просто... Разбира се, хората не разбираха. И съм ходил по улиците и съм се молил, съм пророкувал. Като Бог ми каза специално да се моля за 3 сфери. Ще ви кажа една от сферите, която е. Беше за съживление сред младите хора. Много, много силно такова беше тая сфера. И беше толкова славно беше, толкова удовлетворяващо беше. Оказва се, училището на Святия Дух за мен е по-различно от това, което, нали, съм си мислил. Но така се казваше, училище на Святия Дух. И ще ви кажа едно свидетелство. 4 или 5 години след това, може би и повече, случайно попаднах на някаква статия в една църква, където се спасяват хиляди много млади хора. Изведнъж в Лондон се спасяват много млади хора. И един човек, българин, който е бил студент там, е бил част от това и описва статията за това, което става. Аз бях шокиран, защото това просто буквално някои неща бяха абсолютно детайлно нещата, за които се бях молил. Се изпълниха в това, което той каза. Точно 2 години мисля, че след моето преживяване. Не казвам, че съм и бил единственият, който съм се молил. Просто казвам, че това се случи и това беше реално. И църквата ме подкрепеше тук, да може да свърше, да се свърже с правилните хора. Но явно е трябвало да се свърже с правилната личност, която е всъщност хем човек, хем Бог. И това е личността Исус Христос и с личността на Святия Дух. Това е било най-важната връзка, която е трябвало да имам. И това беше невероятно насърчаващо за мене да видя буквално как някои от нещата толкова детайлно са се изпълнили. Нещата, които Господ ми каза да пророкувам, буквално някои неща. Не мога да ви кажа всичко, защото е лично са някои неща. И бях изключително удовлетворен от това и през нощта, точно преди да се връщам обратно, когато заспах и Господ ме събуди, както Соломон. И когато Бог и ми каже, какво искаш да ти дам? И когато Бог те събуди през нощта и ти каже, какво искаш да ти дам? Нямаш време да мислиш. Бог е много... Не знам, прави ги понякога, не слагат, залагат и капани, които знаеш, че ще паднеш. Ако е Господ да ти каже, какво искаш да ти дам, след две седмици ми отговори, тогава ще се подготвя много хубаво. Както един евреин, не, един арменец хванал златната рибка. И тя казала, моля да поснимаш и ти изпълни едно желание. И тая арменец е казал, добре, искам след 50 години да отида на вилата на майка с съпругата и децата, която е на морето и е еди колко си акра и така нататък, купила от своите спестявания от пенсията и да й подаря огърлица за еди колко си. Пуснала и златната рибка, казва, бре, вика, евреи, ти има още какво да учат. Така че, обаче, при Господ, когато срещна Соломон през нощта, Соломон нямаше време да мисли. Давид му каза, точно преди да умре, Давид му говореше и му каза, това е описано в летописите, цялата история, притчи, които Давид му набиваше в главата. Главното е мъдрост, синя мой. Соломон го написа, обаче баща му казваше, синя мой. С други думи, Соломон беше написа тия неща, повлиян от това, което баща му показа. И в летописи се каза, преди да напусне този свят Давид, каза, синя мой, само просто бъди мъдър и разумен. И му каза точно нещата, които, когато Господ срещна Соломон, през нощта, той буквално повтори думите на баща си. Господи, дай ми мъдро, разумно сърце, да мога да водя, да бъда добър. И това беше угодно на Господа. Може би не съвършено, но беше угодно. И той му прибави и други неща. Така че, когато Господ ме пита, аз му казах, Господи, ти си казал, че веднага му цитирах писание, сякаш той не ги знае, ама като си сънен и в Божието присъствие и се стрещнеш толкова много, след това разбираш какво си казал. И казах, Господи, ти си казал, че чрез Христос благословението на Авраам е върху всички нас. Казах, смятам, че най-висшето благословение на Авраам е секс на 120 години. И казах това. Слава на Бог. Жена ми се прекрасти. Да благодаря ти, Господи. Казах, смятам, че най-голямото благословение, Господи, е Авраам да бъде твой приятел. Аз искам, Господи, близката възможност за взаимоотношение с Тебе, на Божи приятел. И Бог се оттегли. И до сега не ми е казал, чух молитвата ти, отговорих ти. И постепенно, като чета писанията, разбирам, че това... Ако бях поискал няколко милиона или милиарда, сякаш по-лесно щеше да стане. Но това, което разбираме, че всъщност от писанията, това не е позиция, която Бог я дава по избор. Това е позиция, която всеки, който обича Господ, може да отиде. И затова Бог нищо не ми отговори, защото то не зависи от Бога. Но това, което зависи от Бога, да ми осигури страдание, да ми осигури служение, което абсолютно съм зависим от Него. Това е, което Бог направи. Осигурява ми вън от Него да няма добро за мене. Така че просто Божият отговор на молитвата към мене, доколкото съм разбрал, беше следната. Вън от мене няма да има добро за тебе. Няма да те оставя да ти е хубаво без мене. Давид каза, Господи, вън от тебе няма добро за мене. Той беше толкова благословен, че обаче въпреки всичко обичаше Бога повече от всичко. Каза, Господи, вън от тебе няма добро за мене. Мойсей също. При мене аз не знам. Не знам, обаче Бог ми осигурява. Вън от мене няма добро за тебе. И Бог ми осигурява неща така, че както в началото споделих със служението, Бог ме принуждава да зависи от Него. И в тази зависимост все повече и повече любовта към Господ, общението с Господ, става все по-дълбоко и по-дълбоко. И е малко рисково, защото ти не си в контрол. Обаче е по-славно, отколкото и е по-благословено, отколкото човек може да се представи. Някои казват, че има някои хора, дето сякаш Господ просто ги благославя и така. Пастор Михайлов ми каза, вика, ние всички блъскаме, борим се за неща, а преди просто когато дойде време, Бог просто ти дава едно след друго това, което имаш нужда. Да, обаче понякога е трябвало да се откажа по-човешки да го направя. Е трябвало да чакам и да слушам от обвинения от колеги. Ти не си го направил, не го правиш. Ами защото Господ не ми е казал, пък аз не мога по този начин. Не мога без Господ да ми е казал да инициирам неща в моя живот и... Не, хубаво. Мойсей каза, Господи, по-добре в Твоето присъствие с пустинята, отколкото в обещаната земя, без да съм близо до Тебе. Така че това, което мога да кажа е, че спасението е дар на тези, които вярват. Приятелство е дар, с Господа е дар за тези, които обичат Господа повече от всичко. И мога да ви уверя, че Господ не ми е казал, че съм Божий приятел. Ние може да кажем, че Господ е наш приятел. Това е измерение от естеството на Господ. Но не мисля, че някой може сам да каже, аз съм Божий приятел. Това Господ трябва да го каже, нали? Аз не мога да го кажа. И се го каза за апостолите и за някои други хора, но много малко хора. Йов, Мойсей, Авраам. Това са Стария Завет, който се сеща. Господи нарежа. Защото писанието казва, че има хора, на които Бог ще даде по-голяма близост, отколкото на синове и дъщери. И това в книгата на пророк Исаия по-голяма авторитет, почет, не си спомням думата, И аз съм се чудил, в крайна краищата, синовете и дъщерите е най-висшата позиция, нали? Но тя е дар от Господ. Но синовете и дъщерите, които обичат Господ, Бог ще даде позиция на Божии приятели. И разбирам, че Господ ме доведе до място да разбера трите много важни неща, докато една година лежах, ще се опитвам да се възстановя, трите най-важни неща, които са за един мъж и за един Божий човек, за едно Божие дете, което иска да служи на Бога. Не искаме да правим неща, не искаме да носим, ние носим товари и не искаме да служим с изцеление и освобождение. И за трите неща Господ каза следното: пребъдвайте в мене, както пръчка в лоза, защото отделени от мене не може да вършите нищо. Когато става въпрос за товари, елате при мене, вие, които се трудите и са обременени, и вземете моето иго, защото то е благо и то е леко. Амин. И третото нещо, той повика своите ученици да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват, да изцеляват и освобождават. Трите най-важни неща, това, което трябва да свършим, това е отговорността, която носим, и да послужим на хората с Словото, с изцеление, с освобождение, което между другото, всяка час, всяко Божие дете може и има мандат и мярка да послужи с изцеление и освобождение. Но Господ каза следното: първо елате при мене, първо пребъдвайте в мене и бъдете с мене. И след това, от близостта с мене, служете. Може ли човек да ни бъде близък с Господа и да прави неща за Господа? Може, Библията казва. Ти хора ще вършат велики неща в Неговото име. Неговото име работи. Святия Дух може да работи дори чрез поработи дори чрез човек, който не познава Господ. И пример е Кир. Ако някой се е молил като Еремия и Данаил, Святия Дух ще се задвижи и ще употреби Кир, който дори не познаваше Господ по това време, и ще направи това, което Бог иска. Без Кир въобще да си има представа, и чак после Кир се обърна към Господ и позна Господа. Но Бог може да направи неща. Може да служи чрез хора. Но той каза: аз не ви познавам, нямам лична връзка с вас. Амин. Те използваха Господ, за да вършат определена работа, без да имат лично общение с Него. И Господ ще почете вярата. Ако много искаш Господ да направи нещо, ще го направи, но това не значи, че си близък с Господа. Това значи, че Бог е добър. И дори невярващи, като викат към Него, в смисъл, които не са християни, като викнат към Него, Той е отговарял много пъти. И някои след това са се обръщали, но някои не са се обръщали даже към Господ. И въпреки всичко, Той е правил, чува вика, Той е добър, Той е благ Бог. Но това, че Бог благославя някой, че Бог дава, Библията казва, че Отец е добър дори към неблагодарните и злите. Сложи в една категория неблагодарен човек и зъл, а? Прави ли впечатление? Голямото извращение в Европа и западния свят е свързано с това, познаха Бога, но спряха да му благодарят, спряха да са благодарни и се извратиха. Когато вярващи хора спрат да са благодарни на Господ, спрем да сме благодарни и почваме да смятаме за даденост всичко, гордостта идва. Арогантността идва и започваме да използваме Божиите благословения за егоистични нужди. Но когато сме благодарни, когато имаме благодарен дух, о, това ни пази, това ни пази. Трябва винаги да имаме благодарен дух. Аз всеки ден благодаря на Господ за спасението. като малко дете, всеки ден благодаря на Господ за спасението, за това, че ме обикна и предали себе си за мене. Така че е възможно. Но Соломон поиска от Господ и Бог му дари голяма мъдрост и благодат, за да бъде добър служител и да изпълни призива си. Но въпреки всичко, той нямаше това дълбоко взаимоотношение с Господ. Познаваше Господ като в определена сфера. Но Бог иска да познаваме Господ не само като един, който ни помага да свършим това, което ни е поверил. Бог иска да го познаваме като един баща, като съпруга с съпруга си, като църква. Да, това лично общение, което е дори отвъд работата, която вършим за него. Между другото, апостол Павел в най-зрялата си възраст, той каза следното нещо. Висшият ми призив е да познавам Господ. И оттам, от тази близост с Господ, не може човек да е близък с Господ и да ни служи на Господ. Но човек може да служи в дарбите си и да не е близък с Господ. Но не може да е близък с Господ и да ни служим. Тогава служението, уважението, успеха, който или провалите по-естествено, няма да имат такова значение. Въобще няма да имат такова значение. Защото Павел имаше големи успехи и накрая в човешките очи беше голям провал. Защото всички го оставиха и той беше сам в затвора. Обаче нямаше грам в него съмнение за това, че е свършил работата и го чака венеца на слава. Въобще нямаше грам съмнение в него, защото висшия му призив да познава Господ се приближаваше към своята кулминация, когато ще го види лице в лице. И затова Павел каза: аз си знам приоритетите, да познавам Господ и да му служа и да се грижа за хората. Значи има ранг, има иерархия. Така че аз си мисля за това. За това някои неща Господ ги е направил да стават по трудния начин. За да сме близо до Него. Затова молитвеното измерение в скритото е било винаги нещо, без което не можем. Не може да върви служението. Не могат да се случват нещата. Не защото по принцип не могат, но защото преди 25-6-7 години в онази стаечка в Лондон аз взех, че се помолих с това нещо. И Господ, вместо да ми отговори с голяма слава, ми отговори като реорганизира нещата по такъв начин, че вън от Него да няма добро за мене. И вие малко или много трябва да сте наясно как функционирам. Между другото, цялата история е показала, че всяко духовно движение е започвало с молитва. Докато е имало молитва, е продължавало. И щом са спрели хората да се молят, нещата са спирали. Молитвата всъщност е признаване, че ние имаме нужда от Господа. Аз абсолютно се нуждая от Господа в моето функциониране. Святия Дух да се движи и аз да го следвам. Но това е славно. Това е смиряващо. Но всички апостоли, ранната църква, Господ Исус Христос. Малко е трудно, защото да чуе човек слово, да го изпълни е по-трудно, но да го чуе и да бъде благословен, достатъчно е да се довлече на събрание. Но да се моли, трябва да си надигни задните части и да отдели това време. Да предаде себе си на Господ. Библията много ясно казва, че това, което върши в тайно, сферата на молитва, пост и даване, ще бъде изявено. Ще се прояви наяве. Това са скрити неща, които обаче се проявяват външно. Господ, който ни е дал сина си, как няма да ни даде заедно с него и всичко? Когато сме ближе до сина, когато се приближаваме при сина, когато ходим с сина, той ще ни подари и всичко останало, от което се нуждаеме. И някои неща, от които не се нуждаеме. Но и така, просто да покаже, че може да го направи. И че го е грижа. Просто няма да станат по начина и във време, когато искаме и както не искаме. Но когато станат, ще кажем, леле Боже, благодаря ти, че не си ми го дал по-рано. Това е... Смятам, че този дом, Бог има много хубави неща за този дом. Обаче, възкритото духа на молитва и посвещението, което е към Господа, и покорството е ключов елемент. Мисля, че това, което усетих, че Господ иска да бъде като добра традиция за всеки, който е достатъчно зрял и не е болен. Аз ви увещавам да прекарате около 30 минути, половин час, седмицата в молитва за неделната служба. Поне половин час. Някой може и повече време да прекарат, но това, което го усетих в себе си. Традицията казва, един час е нужно молитвеното време човек да разпъни плътта и да живее в духа на ден. Това е опита на църквата и той произлиза от това, не можахте ли един час да се молите с мене? Плътта е слаба. И опита за това казват часа на молитвата. Защото са установили, че това е времето, което просто е нужно на нашата плътска природа да бъде разпъната и да имаме духовна перспектива. Но не като закон. Просто е нещо, което ни трябва да извлечем от писанията да го усетим. Но аз лично това, което усетих, че за събранията, за неделните служби, защото тук е място, където Господ излива специална благодат и ни приготвя за неща. Амин. Не само това. Всички ние имаме нужда. Едно е когато си се молил Господ да ти говори чрез служителя, друго когато дойдеш. Просто е така. Аз съм забелязал, когато хора се молят Господ да им говори, Господ винаги им говори. Но когато има глад, Бог отговаря на този глад. Другото, което смятам, че ще дойде оценяване за ценността на нашето събиране пред Господ. И едно е, когато си прекарал време в молитва и си се молил да се случват неща за Божието присъствие и така нататък. Друго е ще се опиташ да не пропуснеш. Но ще ви кажа, има нещо друго. Това е даване и дял на жертва, върху която всеки прави, която когато огъня на Господ и Божието присъствие ще слиза. Другото, което е важно, просто имаме нужда. Има голямо духовно воюване срещу всичко, което църквата прави. Срещу Божието Слово, срещу тези, които служат, срещу тези, които проповядват. Има нужда. Павел каза така, молете се за мене, за да мога да проповядвам със сила, както подобава да бъде. Той можеше да говори, обаче знаеше, че молитвите на хората бяха тези, които ще отворят врата Словото да се излее със сила. Самия велик апостол Павел каза, имам нужда от вашите молитви, за да може, когато говоря, Словото да дойде със сила и с доказателство от Духа. Другото, което аз мисля, че има много неща, които просто липсват в Духа и ще се случат с голяма мярка, с по-голяма мярка, ако всички се молим. Например, Исус каза, че любовта в църквата, Той се молеше любовта и единството да бъде. Амин. Ако Господ се молеше това да се случи за апостолите, колко повече ние имаме нужда Святия Дух да ни облече с любов и да ни даде да гледаме на тялото Христово с любов. Защото сме толкова различни, че единствено любовта към Господ и това, че Бог обича църквата, може да ни обедини заедно. Ние може да бъдем обединени по интереси, защото сме много различни като възраст, като човешки интереси, като хобита, като работа, като всичко. Ние сме абсолютно различни, както частите на едно тяло са различни. Ние сме толкова различни. Затова това, което ни обединява, е любовта към Господ и съзнанието, че Господ обича всеки един, и малки, и големи. Това е единственото, което може да ни даде истинско единство в църквата. Той е в Христос и нашата любов към Господ проявена един към друг. Няма друг начин, освен чрез Святия Дух. А това е заповед от Господа. Когато се молиш за някой, почваш да го виждаш през Божиите очи, почваш да го обичаш. Дори да е на различна възраст, дори да е с различен интерес, дори да е със съвсем различна персоналност, това е което Бог ще направи. Другото, което аз разбирам е, че нашата вяра е абсолютно уникална. Има толкова неща, които Бог иска да направи. Знам, че някои ще са повече в молитва, ще имат по-голяма благодат за хвалението, атмосферата на хваление, за общението в църквата, за словото, което ще се проповядва, за проповедника, за Господната трапеза и преживяването, за Божията слава на събрание да слиза. Господ иска славата му да слиза. Просто ние трябва също да се свържим и да го искаме това нещо. Дай им Твоята слава, Татко, се молиш Исус Христос. Ние не можем да се молим, дай ни Твоята слава. И другото, което е за нови хора, да започне. Някой може да има много специална благодат, да се моли да се разчупят вратите и да започнат нови хора да идват. И това да е между тебе и Бога. И да има атмосфера, когато дойдат, Божията любов да ги срещне, някой да им послужи, Словото на Бога да им послужи, да бъдат докоснати от Господа. И това е по-важно, отколкото човек да стои на компютъра и да гледа YouTube. Ако мога да ви кажа. Просто едното няма никаква стойност за вечността. Другото има велика стойност за вечността. И тук е... И ще ви кажа, ако ние се молим за съживление, искаме много хора да се спасят. И аз вярвам, че Господ ще отговори. Но знаете ли, че когато това нещо се случи, ще има много провокации. Ние сме виждали провокации. Ако Бог не почне да изцелява и да се случват неща, ще има и провокации. И аз дори знам от някъде определени групи от места, където ще има провокации. Ние ще имаме нужда от протекция. И духовна протекция. Амин? и протекция, за да може Господ да пази събранието. И няма, и ако това нещо е като култура, и ако всеки, който се чувства част от църквата и е отговорен, има като култура да даде това, което е нужно като молитва и като купнеш пред Господа, да го даде в седмицата преди събранието, нещо ще се случи на събранието. На всяко събрание, казва Библията, славата на Господ, на всяко от събранията в Сион и на домовете, ще има слава, слава облак денем и огън нощем. И уникалната вяра на всеки един, уникалната молитва на всеки един, тя ще принесе своя дял за това, което Бог прави. Е толкова удовлетворяващо да си се молил за нещо и Господ да отговори. Библията казва, че искайте, ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Ще ви кажа едно лекарство срещу завистта и след това ще вземем Господна трапеза. Когато се молиш за братята и сестрите, Господ да ги благослови. И Господ като ги благослови, ще дойде радост в тебе. Радостта, че Бог ти е отговорил на молитвата. Вярата ти ще се надигне. И не, въобще няма да ти дойде на ума да завиждаш. Изведнъж ще дойде в тебе. Леля, аз съм молил за този брат. Бог го благослови. Ти си толкова велик Боже. Ще ме благословиш ли мене? Вярата ти се надига. Виждаш Бог как благославя хората. И изведнъж ти имаш вяра. По този начин вярата става активна. Ние създаваме атмосфера за Святия Дух да се движи. Всеки един от нас. Може всеки един от нас да ни участва практично, обаче ако е участвал в седмицата и е принесъл пред Господа своята вяра и молитва и любов, затова Господ да докосни, съвсем различно ще бъде. Всъщност няма да е съвсем различно, защото няма да е друг Господ, ама, но вярвам, благодатта ще се умножи чрез мнозината. И сякаш чувствам, че това е, което е специфично като обещание от Господ за нашата култура и за нашата църква. Защото за нас Господ ще прави неща, ще има практични неща, обаче заради онази моя молитва, Господ не принуждава чрез молитва да става всичко, за да не държи близо при Него. Това е. Може да напуснете църквата и да намерите друга църква, но не може да промените курса, защото свърши. Натиснах спусъка, гръмнаха нещата и това е. Това е положението. Така Господ, това беше Божия отговор на моята молитва. Да ми осигури вън от Него да няма добро за мене. И вие малко или много просто сте пострадали от тази молитва. Това е положението.